Herra forseti, verðbólgumæling Hagstofunnar síðustu dögum hefur sýnt fram á það að gengisfall krónunnar hefur farið hraðar í gegn en menn áttu von á. Það áttu enga greiningardeildir eða fjármálaráðandi aðrir von á að þetta gengi svona hratt. Og þetta segir mér það að samkeppni hér á landi er ekki nægilega mikil. Og það að menn taki ekki nægilega mikið tillit til innlegs kostnaði þegar þeir meta verðlag. Þetta er, auðvitað ástand er mjög alvarlegt fyrir heimilin, fyrir kjarasamningana og fyrir fyrirtækinu landinu. Og nú búast reyndar allir við því og krónan hefur reyndar styrst síðan að þessi mæling átt sér stað og þá búast allir við því að þetta gangi hratt til baka. Og jafnvel að við munum upplifa verð hjöðnun þegar ef að krónan styrkist nægilega mikið. En það sem er aðal vandinn í þessu er það að það er skortur á samkeppni og það er skortur á verðskyni. Ég tek undir það. En svo er spurningin hvort að verðlag fari eins hratt niður eins og að fór upp. Það er eitthvað sem menn hafa tekið eftir, er ekki alltaf samræmi í. Hvað veldur því að ég trúi því að krónan muni styrkjast? Það er gífurlegur útflutningur og aukninga útflutningi á áli sem kemur einmitt núna þessa dagana til. Það er mjög sterkur útflutningur á sjávarafurðum sem að verð á sjávarafurðum er hækka mjög mikið erlendis. Þannig að það er mjög sterkir útflutningsgreinar sem standa undir sterkri krónu. Og þess vegna mun krónan ekki falla meira og ég ger ráð fyrir hún styrkist frekar og endi í gengisvísitölunni 140 jafnvel neðar. Við höfum mjög góða stöðu til að mæta þessum áföllum. Við höfum lítið atvinnuleysi og við höfum skuldlausa ríkissjóð. Og það er framlag ríkissjóðs til stöðuleika, það er að hann hefur rekið með ágangi í fjölda ára.
Þá tekur þið máls átt eftir 10. þingmann á Austurkjördæmi.